Cuvântul. Mulțumesc mult, Domnul să fie slăvit în acest loc. Ne bucurăm să stăm în prezența Lui. În prezența Lui noi suntem învigorați, suntem, în sufletul nostru este înviorat, amin? Și să ne simțim acasă în prezența Lui. E o zi pe care Domnul a făcut-o să ne bucurăm și să ne veselim în ea, așa că dacă până acum ai fost trist săptămâna, asta e timpul să zâmbești. Amin? E timpul să zâmbești. Și Biblia zice că o inimă veselă înseninează fața. Dacă ai citit în săptămâna asta citirea Bibliei, ai citit versetul ăsta. O inimă veselă înseninează fața. Dacă fața ta e crispată, înseamnă că inima ta e tristă. Nu ne poți sfânta. Nici pe Dumnezeu nu poți sfânta. Așa că ușor poți să-ți dai seama și cum să vă spun. Unii știi că sunt americani care, nu americani, că avem grupă americană și nu numai ei. Noi toți am învățat chestia asta. Putem să tragem un zâmbet de ăsta fals. Dar zâmbetul ăsta fals nu ține mult. Că imediat revii la fața crispată. Nu vi s-a întâmplat. Întâlnești pe cineva, îl vezi crispat, întâlnești cu el, îl saluți și după aia tot crispat rămâne. Pentru că o inimă veselă înseninează fața. Așa că repede îți dai seama dacă prietenul tău nu-i vesel. Nu are ce, pentru că te uiți la fața lui. Fața te dă de gol. Așa e sau nu e așa? Soților, când veniți acasă, vedeți soția că e supărată, fața o dă de gol. Nu trebuie să zică nimica. Că știi. Soția la fel, vine soțul, știi că nu a mers bine la lucru. Te uiți la fața lui. O inimă veselă înseninează fața. Mă rog ca Domnul să vă dea o inimă veselă astăzi. Să fie o adevărată bucurie în inima voastră. Să nu trească să zâmbiți fals. Să fie adevărat zâmbetul acela din inima ta. Amin? E o onoare pentru mine ori de câte ori am ocazia să vestesc cuvântul lui Dumnezeu, mai ales duminica dimineața. Și e o onoare când pastorul mă lasă să aduc un mesaj. Avem unul din cei mai minunați pastori. Și nu o spun asta că e tatăl meu. Nici unul nu știe mai bine decât mine. Și mama și familia. Așa că eu, care îl știu mai bine, vă spun, avem unul din cei mai minunați păstori. Puteți să fiți mulțumitori lui Dumnezeu. Și dacă aveți îndoială, întrebați familia. Că nimeni nu cunoaște mai mult decât familia. Nu-i așa? Vecinul nu te știe cum te știe familia. Nimeni nu te știe cum te știe familia. Și eu pot să spun, am niște părinți integri, am niște părinți care au fost pentru mine un exemplu și sunt ceea ce sunt datorită exemplului lor. Și știu că mulți știți asta și de-aia sunteți aici în biserica asta. Înainte să încep să vă spun ce Domnul mi-a pus pe inimă, aș vrea să vă citesc o mică întâmplare. Și că la o clasă de la școala duminicală copiii erau învățați de către învățătoarele lor mărturisirea credinței. Și pentru că era lungă mărturisirea credinței, au împărțit-o pe părți, fiecare copil să învețe o parte. Nu știu câți ați fost la programele așa de copii, era un psalm lung, dar ca să fiecare, să învățăm tot grupul, fiecare primea un verset. Și imediat era mai ușor. Și așa au împărțit la fiecare mărturisire această credință, fiecare câte o frază. Primul copil, a fost odată când trebuia să repete mărturisirea credinței la școala duminicană, primul spune: eu cred în Dumnezeu Tatăl, Creatorul Cerului și a Pământului. Se pune jos. Se ridică al doilea. Eu cred în Iisus Hristos, singurul lui Fiu. Se pune jos. Se lasă tăcere. Așteaptă să se ridice următorul. Nu se ridică nimeni. Și dintr-o dată, un copil din spate. Doamna învățătoare, băiatul care crede în Duhul Sfânt nu e aici astăzi. Urma să spun, eu cred în Duhul Sfânt. Aș vrea să deschideți în dimineața asta la doi împărați. Am un cuvânt și un cuvânt care Domnul mi l-a pus pe inimă, un cuvânt profetic. Și dacă crezi că Dumnezeu poate să-ți vorbească profetic, astăzi îți va vorbi profetic. Eu cred că dincolo de cuvântul scris Logos, Dumnezeu vrea să-ți reveleze cuvântul lui Rema, cuvânt viu pentru tine astăzi. Dumnezeu știe prin ce treci, știe situația ta, știe unde ești în viața ta și El vrea astăzi să-ți vorbească. Dacă tu crezi, El îți va vorbi, așa că primește astăzi cuvântul Rema al lui Dumnezeu. Doi împărați, capitolul 3, începând cu versetul 4, vom da citire cuvântului Domnului, pe care ne vom ruga și vom începe călătoria în acest pasaj. Doi împărați, capitolul 3, versetul 4, la mine în Biblie, pagina 390. Meșa, împăratul Moabului, avea turme mari și plătea împăratului lui Israel un bir de 100.000 de mieni și de 100.000 de berbeci cu lâna lor. La moartea lui Ahab, împăratul Moabului, s-a răsculat împotriva împăratului lui Israel. Împăratul Ioram, care era împăratul Israelului, a ieșit atunci din Samaria și a numărat pe tot Israelul. A pornit și a trimis să spună lui Iosafat, împăratul lui Iuda: împăratul Moabului s-a răsculat împotriva mea, vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Moabului? Iosafat a răspuns: voi merge eu cu tine, poporul meu, ca poporul tău, ca ai mei, ca și ai tăi. Versetul 8. Și a zis: pe care drum să ne suim? Ioram a zis: pe drumul care duce în pustia Edomului. Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului au plecat și după un drum de 7 zile n-aveau apă, n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea. Atunci împăratul Israel a zis: vai, Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Dar Iosafat a zis: nu este aici niciun proroc al Domnului prin care să putem întreba pe Domnul? Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns: este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă în mâinile lui Ilie. Și Iosafat a zis: cuvântul Domnului este cu el. Împăratul lui Israel, Iosafat și împăratul lui Domnului s-au coborât la el. Elisei a zis împăratului lui Israel: ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Și împăratul lui Israel i-a zis: nu, căci Domnul a chemat pe acești 3 împărați ca să-i dea în mâinile Moabului. Elisei a zis: vie este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că dacă n-aș avea încredere, n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă și nici nu m-aș uita la tine. Acum aduceți-mi un cântăreț cu arfă. Și pe când cânta cântărețul din arfă, mâna Domnului a fost peste Elisei și a zis: așa vorbește Domnul, faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă, căci așa vorbește Domnul: nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă și veți bea voi, turmele voastre și vitele voastre. Dar aceasta este puțin lucru înaintea Domnului. El va da pe Moab în mâinile voastre. Veți sfârâma toate cetățile întărite și toate cetățile alese. Veți tăia toți copacii cei buni. Veți astupa toate izvoarele de apă și veți strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune. Versetul 20, ultimul verset din pasajul care îl citim. Și dimineața, în clipa când se aducea jertfa, iată că a venit apa pe drumul Edomului și s-a umplut țara de apă. Și s-a umplut țara de apă. Aș vrea să vorbesc astăzi despre subiectul, dacă iei notițe, poți să-ți notezi titlul: începutul unui nou sezon. Începutul unui nou sezon. Aș vrea să ne rugăm și vom porni călătoria în cuvânt. Doamne, îți mulțumim pentru această dimineață pe care ne-ai dat-o. Dimineață însorită, frumoasă, îți mulțumesc pentru fiecare care a decis astăzi să vină în casa ta. Îți mulțumesc pentru cei care îi pentru prima dată, cel care îi, Doamne, membru aici, cel care e vizitator. Mă rog ca tu fiecare să-i vorbești în dimineața asta. Tu știi fiecare unde este și ce are nevoie să audă din partea ta. Așa că mă rog ca tu, Doamne, să ne mărești credința în această dimineață. Mă rog, Doamne, să primim cuvântul tău cu bucurie și să îl împlinim în viața noastră. Te rog, Doamne, ca tu să ne deschizi urechile noastre, urechi care au fost astupate. Poate, Doamne, idei preconcepute pe care le-am avut, mă rog să le dărâm tu, Doamne. Și vrem să auzim, Doamne, cuvântul tău pur așa cum este el. Cuvânt rema din partea ta. Așa că te rog ca tu să vorbești fiecăruia, ajută-ne să fim niște ascultători activi ai cuvântului tău și împlinitor, Doamne. Și îți mulțumesc că tu te vei folosi de mine, îți mulțumesc că limba mea va fi capana unui scriitor în mâna ta și tu, Doamne, îți vei vesti lucrările prin gura mea. În numele lui Iisus îți mulțumesc. Și toată adunarea spune amin. Amin. Eu am avut onoarea să am părinți care aveau la rândul lor părinți la țară și verile le petreceam de cel mai multe ori în Sărsig, lângă Marghita și Suiug, de unde este mama mea, tot lângă Marghita, da? în altă parte. Și tot timpul cât mergeam acolo, un lucru era sigur: apa nu era o problemă. Părinții tatălui meu aveau, cum vă spunea de multe ori în predică, ei erau chiar lângă râu, aveau proprietate lângă râu. Acum e scumpă proprietatea lângă râu, dar ei aveau chiar lângă râu proprietate. Mergeai câțiva pași, nu știu, 30 de pași, făceai din casă și erai deja, te scăldai în râu. Așa tata acolo s-a născut. Așa că nu era apă, nu era problemă. Mergeai, era fântână, era apă. Mergeam la părinții mamei mele și ei nu erau chiar lângă râu, ei erau pe un deal. Ei altfel au văzut lucrurile lor, plăcut să fie pe deal. Și e o stradă principală în satul Suiug și casele, majoritatea unii sunt pe deal și alții sunt în vale. Părinții mamei mele au vrut pe deal, ei să vadă oamenii de sus. Și la mama mea nu a plăcut, că tot timpul trebuia să urce dealul. Eu, când ne-am făcut casă, vrem la vale, nu tot urc în sus. Și, dar nici, tot și acolo era apă, era aproape, fântâna avea o apă bună și la vale era la câțiva sute de metri, 100, 200 de metri, deci era aproape. Și am început să caut, vroiam să ne căutăm un loc de tabără pentru noi ca tineret, unde poate să în viitor să ne dea Domnul bani să construim o tabără noastră, să fie mai ieftine taberele. Și am mers într-o zonă și căutam mai multe zone, am mers în Vârciorog, am mers în mai multe zone să caut. Și am ajuns într-o zonă lângă Pădurea Neagră, cum mergi de la Alești spre Pădurea Neagră, este o bifurcație și dacă continui să mergi în partea stângă, ajungi în Pădurea Neagră, dacă continui în partea dreaptă, ajungi într-un sat care am uitat numele, dar vă dați seama, e acolo sus, undeva pe munte. Și ajung în satul respectiv și mă uit în jur și nu văd apă, nu văd niciun munte, nu văd niciun izvor, nu văd, știți, de obicei la munte vezi pe lângă drum ceva apă curgând, nimic. Și mă opresc să vorbesc cu un om de acolo care avea o casă, era un cioban, un țăran, să zic așa, afară și pe câmp, am mers și l-am abordat și am început să vorbesc cu el. Și îmi spune, cum zice, zona asta nu este apă. Cum nu este apă? Nu este apă, zice. Noi trebuie să mergem departe să ne aducem apa. Stratul de roc e așa de gros, pânza freatică nici nu ajunge la ea. Vedeam, dar greu e pentru voi, zice, să știi că e foarte greu aici. Băi, vă imaginați, fără apă, în primul rând, noi avem nevoie de apă ca să existăm. Vorbeam cu tineri, ultima mea predică, cât de importantă e apă. De-aia și la televizor acum voi vedeți și nu urdeți când vedeți. Pentru sănătatea dumneavoastră consumați 2 litri de apă pe zi. Unii râdeți, dar la unii vă trebuie mai mult decât 2 litri. Mie îmi trebuie 3 litri jumate după statisticile care am făcut testul. 3 litri jumate trebuie mie. Și dacă ești cam de gabaritul meu, 3 litri jumate. Și așa că 2 litri e puțin pentru unii. Dar imaginați-vă fără apă, nu numai pentru tine, dar imaginează-ți în ce te speli. Trebuie să te speli. Ai nevoie de apă să te speli, ai nevoie să gătești. Ce faci fără apă? În ce gătești? Ai nevoie, gata, să duci ciorbele fără apă, să duci supele. Așa că apa e esențială și imaginează-ți un loc în care n-ai apă. Oamenii ăștia trebuie să meargă cu căruciorul, cu bidonul, după apă. Și oriunde nu este apă, lucrurile devin grele. Dușul imediat e mai greu. Acum, săptămâna asta, s-a luat apa caldă la noi, în apartament. Și de mult nu s-a luat apa caldă la un apartament. Mă dea la Mona și Mona nu era pregătită. De aia am zis, uite-te, la noi la casă, eu știu cum ne spălăm când nu este apă. Când am avut de multe ori apă caldă, se termina, se spăla Dani sau Călin și eu nu mai aveam după aia apă caldă. Și am încălzit la fierbător și am zis, uite, ca pe vremuri. Luăm o oală și turnăm așa, ca pe vremuri ne spălăm Mona. Dar e greu. Când nu e apă, e greu. Imaginați-vă loc pustiu. Imaginează să trăiești într-un loc pustiu. Și totul în acest loc pustiu e greu. Absolut totul e greu. Acum imaginați-vă, vorbim în lumea naturală, imaginați-vă în lumea spirituală, pustiu spiritual. Într-un loc în care ești în pustiu spiritual, totul e greu. E greu să te rogi, e greu să citești Biblia, e greu să lauzi pe Domnul, e greu să vii la biserică. E greu. Te uiți la vreme, îți face bine m-aș bronza eu astăzi la Felix. Când ești într-un pustiu spiritual, e greu. tot ceea ce face greu. Și unii vă chinuiți în viața voastră spirituală. Vă chinuiți! Pentru că sunteți într-un pustiu. Dar am vești bune pentru voi. Am vești bune pentru voi. Poți să fii într-o pustie în căsătoria ta. Și lucrurile merg greu. Și mă, parcă nu ne înțelegem. Și nu vorbesc numai cu cei care îs căsătoriți de 40 de ani. Am tineri care îs proaspeți căsătoriți. Mă, parcă nu ne mai înțelegem. Pustiu în căsnicie. Cei care îl experimentă știu despre ce vorbesc. Totul e greu. Vrei să vorbești, vrei să zici, totul e greu. Parcă sunteți de pe două lumi diferite. Pustiu financiar. Parcă e greu să pui împreună 100 de lei. Ai vrea să economisești, dar parcă totul e greu. Unii îl experimentați acum. Pustiu financiar. Și aș putea merge în continuare să vă spune câte pustii ar fi și pot fi, dar tu știi care e pustiul din viața ta. Unde ți este greu, unde parcă nu înaintezi, unde parcă tot ce faci, alții fac cu ușurință, dar pentru tine e greu. Și știi ce e interesant în pustiu, când treci prin pustiu? Interesant e că persoane care trec prin pustiu, fără să-ți dai seama, urmărițile sunt mai morocănoase. Își pierd bucuria, își pierd pasiunea. Dacă e un pustiu spiritual, îi văd de la laudă și închinare. Cei care obișnuiau să, cu fața înseninată, să laude pe Domnul, nu mai. Față plecată și îmi dau seama, e pustiu spiritual. Dacă erau doi căsătorii, se iubeau și se țineau de mână, când veneau la biserică, se uitau unul la altul, zâmbeau, trăgeau cu ochiul, acum merge el înainte sau ea înainte și el vine după. Pustiu. E greu. Și-au pierdut bucuria, și-au pierdut pasiunea. Pentru că asta se întâmplă în pustiu. Când te confrunți cu aceste greutăți, dacă n-ai grijă, îți pierzi bucuria și îți pierzi pasiunea și focul și tot ce era, îl pierzi. Și te uiți la și nu mai ai bucurie. Pentru că exact asta vrea diavolul să faci. Să-ți pierzi bucuria. Să-ți pierzi pasiunea. Să-ți pierzi viziunea. Asta e pustiu. Asta poate să facă pustiul în viața ta. Și mulți, aici se încheie viața lor, în pustiu. Și pe mormântul lor, scrie, s-a născut, a trecut prin pustiu și a murit acolo. O, poate mai trăiesc ei fizic, dar sunt morți. Nu mulți ies din pustiu. Pustiul este o încercare prin care treci. Dar cei care nu rezistă până la sfârșit, mor acolo. Nu mai vezi la biserică, nu mai vezi cu soția, mor în pustie. Poate știți oameni de genul acesta. Eu vorbesc celor care sunteți în sală și diavolul începea să vă facă să credeți că veți muri și voi în pustie. Că și visul vostru va muri, prorocia care a venit peste viața ta va muri. Sunt asta să spun că Dumnezeu are pentru tine un început de un sezon nou. Sunt aici să prorocesc peste viața ta. O, nu peste toți, dar pentru cei care simt că e timpul și simt în sufletul lor. Începe un nou sezon în viața ta. Prorocesc peste viața ta asta. Pustiul se încheie și urmează un nou început. Amin? Prorocesc asta peste viața ta. În pasajul nostru întâlnim trei împărați cu armatele lor în pustie. Și e vorba de împăratul Israelului, Ioram, e vorba de împăratul lui Iuda, Iosafat, și e vorba de împăratul Edomului. Trei împărați cu oștirile lor în pustiu. Și în timp ce ajung în acest pustiu, planul lor a fost, au luat o decizie, să meargă pe o scurtătură. Știau care ar fi drumul în siguranță să ajungă la destinație, să se lupte împotriva Moabului, dar vreau să ia pe scurtătură prin pustia Edomului ca să-l surprindă pe dușman. Mulți dintre voi ați ajuns în pustie, unii dintre voi ați ajuns în pustia în care ești datorită scurtăturii care ai încercat să o iei. De-aia ești în pustie.
Ai încercat să iei o scurtătură, ai luat o decizie greșită și de-aia ești în pustie. Ei au luat decizia greșită de a merge pe scurtătură. Și de multe ori deciziile noastre afectează dacă suntem la pășuni verzi sau suntem în pustie. Deciziile noastre care le luăm zi de zi afectează. Așa că de multe ori poate unii dintre voi ați încercat să luați o scurtătură în viața voastră financiară și ați văzut, vi s-a oferit o ocazie și ați mușcat acea momeală care v-a aruncat-o cineva de a vă îmbogăți repede. Și astăzi ești în pustiu pentru că ai mușcat momeala. Pentru că ai încercat o scurtătură. Biblia spune ce se câștigă încetul cu încetul. Aia dăinuiește. Încetul cu încetul. Nu dintr-o dată, nu la câștigi la loterie. Încetul cu încetul. Dacă Dumnezeu vrea să te binecuvânteze într-un fel sau altul, dar tu îți înțelegi un lucru. Nu există scurtătură. Te va costa scurtătura. Nu de multe ori. Eu am fost la facultate și ăștia la științe economice și toți încercau să ne atragă pe noi, afaceri și oameni de afaceri și cu idei, să ne fenteze pe noi, să venim să lucrăm pentru ei, că vom câștiga mulți bani. Și mulți tineri au fost fentați pentru că au avut o scurtătură de a ajunge bogați. Și deciziile noastre ne duc în pustiu. Și iată, acești trei împărați sunt în pustiu și când au mers în pustie, ei toți s-au gândit, erau militari, asta făceau ei. Era o armată și se gândeau la ce trebuie să facă ca să câștige bătălia și s-au gândit toți. Și mulți când înainte să luați deciziile, sigur v-ați gândit la aproape toate lucrurile, dar nu v-ați gândit la un lucru minor și ăla v-a costat. Această armată s-a gândit la, avem săbii. Da, avem săbii, toți s-au ridicat mâna. Avem scuturi. Toți s-au ridicat mâna. Avem scuturi. Avem călăreți. Avem călăreți. Avem care. Avem care? Avem tot, să mergem! Oh, nimeni nu poate să întreba. Avem apă! Nu e importantă apa. Și poate și tu când ai luat decizia aia, te-ai gândit la aproape toate lucrurile. Dar ai lăsat un lucru. Pentru că n-ai stat destul să-L întrebi pe Domnul. Dacă întrebai pe Domnul, Doamne, crezi că mai trebuie să iau ceva? Domnul ți-ar fi zis, un pic de apă n-ar strica. Și au început călătoria lor în pustie, 7 zile au ajuns și deja... După a 7-a zi și-au dat seama că nu mai au apă. Problema e că nu numai lor le trebuia apă, le trebuia apă la vitele, la cai care erau cu ei, la vitele care erau cu ei. Trebuia să-și ducă cu ei, nu numai vite, trebuia să ducă și vite care să le înjunghe ca să le mănânce. Trebuia să mănânce ceva acolo. Și tăiau animale. Uitați-vă când e vorba de război. Tot timpul se pune problema cum hrănim soldații. Așa că aveau nevoie nu numai pentru ei apă, și organismul nostru nu rezistă mai mult de 3 zile fără apă. Așa că situația în care ei erau e situație drastică, pentru că era vorba de moartea lor. N-ai apă. Eu am vorbit despre apă vie data trecută la tineret și numai când vorbeam despre apă la tineri deja le era sete. Deci ne vedeam cum totuși era uscată limba lor, vorbeam despre apă. Uai, când ne dai apă? Și am adus apă, numai să le fac poftele, am adus apă aici pe scenă. Se uitau la apă și le spuneam, nu vii gura uscată. Și era gura uscată și mureau după apă. La unii deja vii gura uscată. Avem apă în băi.
Și împăratul Ioram spune următorul lucru. El, uitați ce zice el. Împăratul Ioram zice, vai, Domnul a chemat pe acești trei împărați, adică pe el și pe împăratul Iosafat și Edomului, ca să-i dea în mâna Moabului. Influența negativă. Unii dintre voi sunteți în pustia voastră datorită cercului vostru de prieteni. De-aia sunteți în pustia voastră. Oamenii datorită oamenilor cu care vă asociați. Oameni care fură orice pic de viziune ai avut în inima ta, orice pic de pasiune ai avut în inima ta, oamenii ăștia sunt cei care datorită căruia tu ești în pustiu. Nu neapărat că tu ai fost o persoană rea sau nu, te-ai asociat cu oamenii nepotriviți. Și ai lăsat pe ei să-ți vorbească. Vai, Luci, nu o să putem trăi viața asta de credință, noi suntem la început. Noi nu, ei, ăștia care au început cu părinți creștini, noi nu avem nicio șansă. Vocea diavolului, vocea prietenilor tăi care te asociezi. Știți cine era Ioram, împăratul lui Israel? Știți cine era ăsta care zice, vai de noi, vom muri aici, ne va distruge împăratul Moabului? Știți voi cine a fost el? Hai vă spun cine a fost el. El a fost băiatul lui Izabela. Ați auzit de Izabela? Ați auzit de această femeie care a omorât prorocii lui Dumnezeu? Voi ați auzit de ea? Ați auzit de via lui Nabot și de Ahab? Ahab era tatăl lui Ioram. Tatălui. Izabela, mama lui Ioram. Și Biblia spune că Ioram a făcut ce este rău înaintea lui Dumnezeu. Deci nu așa de rău ca și taică sau și maică sa. A făcut ce este urât înaintea Domnului. El putea lua o decizie să-L urmeze pe Dumnezeu, să se supună lui Dumnezeu. De el a ales, voi fi ca părinții mei. Nu așa de răi cum au fost ei? A nici mai bun decât ei. Cu mult. Vă fi ca ei. Tata a fost bețiv, vă fi și eu bețiv. Ei în familie. Tata pantofar și eu pantofar. Tata bătăuș și eu bătăuș. Biblia spune că tu poți rupe aceste legături generaționale. Amin? Nu trebuie să fii cum a fost familia ta. Tu ai o decizie de luat. Tu poți să trăiești pentru Dumnezeu, să împlinești scopurile lui Dumnezeu în viața ta. Nu contează cum au fost părinții tăi, Dumnezeu poate să rupe orice transfer generațional negativ ai avut în viața ta. Dar trebuie să vii înaintea lui și să crezi asta. Ioram a avut transferuri negative rele în viața lui și a continuat. Unii dintre voi, doar faptul că vă schimbați cercul de prieteni, o să ieșiți din pustia voastră. Doar prin faptul că vă schimbați cercul de prieteni. Cu cine te asociezi? Am fost la o conferință și spunea cineva, arată-mi prietenii tăi, era la o conferință de tineret, și o să-ți arat cine o să fii. Arată-mi prietenii tăi și o să-ți arat cine o să fii. Nu te înconjura cu oameni care bârfesc tot timpul. Nu te înconjura cu oameni care tot timpul sunt negativiști, pentru că, fără să-ți dai seama, tu ajungi datorită lor în pustie. Știți a cui a fost ideea să meargă prin pustie, prin scurtătură? Știți a cui a fost ideea? Al lui Ioram. Al lui a fost ideea. Pentru că ei vor veni cu idei. Ce să facem? Hai să vorbim de rău. Pe cine să vorbim de rău? Hai să vorbim de rău pe lider. Hai să vorbim de rău pe ăla care se închină săracul. Cum poate el și cum știe. Hai să vorbim de rău. Și fără să o dea seama, ajungi în pustiu. Pentru că te-ai asociat cu oamenii nepotriviți. Și Iosafat, e bine când ai unul care îl cunoaște pe Dumnezeu și puterea lui Iosafat, împăratul lui Iuda, zice mulțimii și oamenilor care erau acolo, există aici un om al lui Dumnezeu? Există prin preajmă un om al lui Dumnezeu? Și cineva știa de Elisei, cel care a turnat apă în mâinile lui Ilie, cel care a prins mantaua lui Ilie și a cerut o dublă ungere. Elisei. Elisei. Și l-aduc pe Elisei în mijlocul pustiei. Și vine Elisei în mijlocul pustiei. Gurile oamenilor uscate, se uită la oameni sleiți de puteri. Și în mijlocul pustiei, știi ce spune Elisei? Știi ce spune Elisei? Nu zice nimic de apă. Nici nu menționează cuvântul apă. Știi ce spune Elisei? Știa care e problema lor. Știi ce spune Elisei? Să avem un timp de laudă și închinare. Aaa, tu ești nebun, Elisei, oamenii. Nu, serios. Hai să avem un timp de laudă și închinare aici în pustie. Pentru că prea mult v-ați plâns, prea mult ați clevetit, prea mult ați dat vina pe Dumnezeu. E timpul să avem un timp de laudă și închinare. Aduceți muzicienii. Citiți în Biblie. Și de multe ori când treci prin pustie, zici, Doamne, nici n-am putere să mai te laud. Tu ar trebui cu puterea care o ai să lauzi, să nu faci altceva, să lauzi. Doamne, este așa, n-am putere să mergi la biserică cu puterea pe care o ai decât să deschizi televizorul, du-te și îmbracă-te și vin la biserică, cu puterea pe care o ai. În mijlocul pustiei, mulți oameni decid nu să-L laud pe Dumnezeu. Pentru că n-am slab, slăbit, n-am motiv ce să-L laud.
Au început să cânte, Doamne, ești bun și în vestinea ta îndurare. Doamne, cum să fii tu bun, că n-avem apă. Dar Eliseu a zis, să începem laudă. Să începem să cântăm. Diavolul va încerca când treci prin pustiu, pustiu spiritual, pustiu conjugal, pustiu financiar. Să nu mai lauzi. Scoate lauda din viața ta, nu mai lăuda pe Domnul. Uite-te ce ți-a făcut Dumnezeu. Și tu singur te autodistrugi prin faptul acesta. Tu singur, nu-ți dai seama, îți tai craca de sub picioare. Pentru că puterea e în laudă. Puterea ta e în laudă. Acolo e puterea ta, în lauda adresată lui Dumnezeu. Și începe să, credința ta începe să crească în timp ce tu lauzi pe Domnul. Să nu crezi pe diavolul. Ce spune el, să nu vii la biserică, să nu mai lauzi pe Domnul. Nu, în casa ta începe să cânți. Doamne, ești bun și în vecinia ta îndurare. Când auzi de ceva vesterea, când auzi că se întâmplă ceva, când auzi că vrăjmașii vin împotriva ta, în loc să clevetești, în loc să spui și să începi să bârfești pe alți oameni, începe să cânți. Doamne, ești bun și în vecinia ta îndurare, pentru că victoria ta e în laudă. Elisei știa asta, David știa asta, Psalmul 34, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Și dacă citiți, sunteți la zi cu citirea Bibliei, vedeți cum tot fugea, el fugea de Saul, că Saul încerca să-l omoare și n-avea liniște, o trebuie să se mută, să emigreze într-o altă țară, în Țiclag, în cetatea Țiclag, pentru că Saul căuta să-l omoare pe el și oamenii lui. Dar David, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Dar Ted, mi-am pierdut slujba. Dar Ted, copiii mei nu-L urmează pe Domnul. Dar Ted, uite-te, ăștia ce se întâmplă cu viața mea. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Dar Ted, îți bolnav. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Ăsta e om al credinței. Biblia spune că nu umblăm prin vedere. Toată lumea umblă prin vedere. Umblăm prin credință. David, când l-a văzut pe Goliat prin credință, a spus, tu vei fi distrus de mine. Și oamenii, din punct de vedere uman, ai face comparație. Micul David și Goliat. Nu există șansă, dar nu umblăm prin vedere, fraților. Umblăm prin credință, că altfel am fi ca ceilalți oameni. Tu numai atunci crezi când primești slujba, nu crede înainte să o primești slujba. Asta te face pe tine un om al credinței. Tu numai atunci crezi când Dumnezeu îți umplă contul cu bani, numai atunci crezi. Așa crede și vecinul tău. Tu trebuie să crezi înainte să vină banii. Asta te face un om al credinței. Când te treabă cineva, cum ești frate? Îți bine prin credință, zbiruitor. Și poate tu ești în pustiu. Dar asta te diferențiază de ceilalți. Dar ești un om al credinței. Umblăm prin credință, nu prin vedere. Lumea umblă prin vedere. Nu i-au zis la televizor? Criză, Spania, demonstrații, Grecia, criză, e rău. Nu, tu ar trebui să spui, eu nu sunt în împărăția asta. Împărăția mea, în împărăția de care fac eu parte, Iisus este regele meu. El e stăpân. El e stăpân. El nu a pierdut stăpân, nu a pierdut domnia peste pământul acesta. Fac parte dintr-o altă domnie. N-ar trebui să asculți tot negativismul de la televizor și tu să fii un om care umblă prin vedere. Ești ca și ceilalți. Ești chemat să fii un om al credinței. Când nu vezi, să crezi. Ce a spus Iisus lui Toma? Ferice cine nu vede și crede. Nu de cine va vedea și va crede. Cine nu vede și crede. Asta te face un om al credinței. Și a început să aibă un timp de laudă și închinare în pustie. Și sunt sigur că unii oameni spuneau, ăștia sunt nebuni. Cântă că Domnul e bun în pustie. Cum Domnul e bun când Domnul îi lasă să moară aici? Dar cei care au cântat au avut credința că Domnul e bun. Când treci prin pustiu, poți tu să spui Domnul e bun. Când primești o vesterea de la doctor, un diagnostic, spui, Domnul e bun. Domnul mă vindecă. Dar ești încă bolnav, dar Domnul mă vindecă.
Să nu am al credinței. Și chiar dacă mori în credința ta, ai murit în credință. Asta te diferențiază de ceilalți. Biblia spune că oamenii sfinți al lui Dumnezeu care au murit și nu au văzut făgăduințele lui Dumnezeu împlinite, dar au murit în credință, le-au crezut. Nimic nu te clintește pe tine pe cale pentru că ești un om al credinței și crezi. Nici o veste, nimica, tu crezi. Au venit tinerii după tineret la mine vineri. Te-ai auzit că vine Apocalipsa mâine. Și am spus următorul lucru. Dacă ar fi venit, Dumnezeu mi-ar fi spus și mie că sunt în relație bună cu El. Mi-ar fi spus și mie. I-ar fi spus și la păstor. Am zis, stați liniștiți. Ce care ați fost, țineți minte că așa v-am spus. Stați liniștiți. Nu se întâmplă nimic. Mi-ar fi spus Domnul dacă s-ar fi întâmplat ceva. Să vă avertizăm și pe voi. Ne mutăm și noi. Mergem cu toți la țară undeva unde nu se întâmplă nimica. Dar nu ne-a spus Domnul nimica. Stați liniștiți. Și sâmbătă să nu credeți că am stat cu frica. Eu, da, dacă am greșit. Nu! No. Am mers, am încercat să reparăm bicicletele cu Mona. Zic că e perfect. Ce fa Apocalipsa? Om al credinței. Asta Dumnezeu te cheamă pe tine să fii. În pustie să cânți. Pentru că dacă n-am crede asta, în timpul laudei și închinării, ar cânta doar, s-ar ridica în picioare doar cei care îs la pășun verzi. Și cei care sunt pustiu, vă rugăm să ocupați locurile. Dar nu facem și nu credem acest lucru. Noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Poate e sărac astăzi. Dar știi că Dumnezeu s-a făcut sărac, atunci te îmbogățești. Și crezi în bogăția că Dumnezeu ți-o va da ție. Amin? Și după ce începe să cânte, începe Saul în timp de laudă și închinare, vine cântărețul cu arfa și începe să laude pe Domnul. Cuvântul Domnului vine peste Elisei. Săpați gropi, le spune. Groapă lângă groapă. Cum imaginați-vă să primiți un astfel de ordin din partea unui om proroc? Ești 7 zile, ai mers în pustie, nu știu câți ați fost unde bate soarele și n-ai umbră. Eu am fost incredibil. Deci arsița soarelui, te-o bronza puternic, n-ai apă, gura ți-e uscată, parcă se lipesc buzele, nu mai există umezeală în gură. Și omul lui Dumnezeu zice să sap groapă lângă groapă. Mă, cât a săpat gropi, știți că a săpat o groapă. Numai când plantezi un copac e greu. E greu! Ce zici că e ușor? Zic, mai merg cu lopățica. Nu, trebuie să-ți iei un râleț și să sap groapă. Și dacă vrei să pui gunoi și vrei să faci calume, o sap pe adânc. Dacă nu, pui acolo și vezi cum îți moare copacul. Dacă vrei să faci ca lumea, faci o groapă ca lumea. Și muncă. Apoi să sap toată ziua. Am plătat în spate la părinți, am plătat niște coacăzi și am plătat niște zmeură și am făcut niște gropi. Păi veneam acasă, 2 zile la rând cred că am făcut asta, eram acasă și eram rupt. Vedeam, bă, rupt ești, bă, ești rupt că s-a obosit. Și Domnul le zice prin Elisei să sapă groapă lângă groapă. Și ăștia se apucă să sape. Și cu puterea care l-a mai rămas după ce l-au dat pe Domnul, a început să sape, la fiecare hârleț săpă. Și în timp ce săpau, prorocul lui Dumnezeu, Elisei zice în felul următor, nu veți vedea vânt? Și nu veți vedea ploaie. Dar veți vedea că valea va fi plină de apă. Dar de unde vine? De unde vine dacă nu de sus? Că pânza freatică e foarte, foarte jos. E loc pustiu. De aia e pustiu, că nu-i pânza freatică mai aproape. De unde o să vină apa? Și Biblia spune că e puțin lucru pentru Dumnezeu să facă chestia asta. Un lucru puțin. Să umple gropile cu apă. Și poate te întrebi... Dar cât de adânc să o facem? S-o fi întrebat mulți. Cât de adânc? Cât de lat să facem groapă? Că nu a spus, nu a dat instrucțiuni. Și s-ar fi uitat Elisei la ei și a spus, câtă apă vrei? Câtă apă vrei? Vrei puțină apă, sapă o groapă de nimic, și stai jos și uită-te la ea. Vrei apă multă, sapă adânc. Amin? Amin. Întoarce la vecinul tău și spune, sapă adânc.
Dacă vrei binecuvântare mare, sapă adânc. Dacă vrei multă apă, sapă adânc. Și la ce mă referi? Dumnezeu o să spună ce trebuie să faci. Să ieși din pustia ta. Dumnezeu o să spună și va trebui să o faci, dar să faci peste puterile tale de bine. Ca să ai apă. Și mi se pare interesant cum el spune, nu va sufla vântul, nici nu va cădea ploaie, dar se vor umple de apă aceste gropi. Fratele pastor, odată am avut un motou al bisericii într-un an. Și în acel motou, nu o să-l lui niciodată, pentru că eu am citit Biblia, dar parcă am sărit peste versetele astea. Și acele versete erau din Isaia 54. Pentru că ceea ce au accesat ei a fost o putere ascunsă a lui Dumnezeu. Când nu vine ploaie de sus, trebuie să fie ceva ascuns. Dumnezeu îți dă ceva ascuns. Și în Isaia 54, sau 45, hai să vedem, nu mai țin minte să văd. 45:3 spune așa. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. Și când am văzut, am zis, incredibil. Domnul vrea să ne dea visterii ascunse, bogății îngropate. Moabul era la o depărtare și a văzut că n-a plouat nimic în ziua aia. Și s-a uitat, cum e apa acolo? Domnul le-a dat bogății ascunse. Ei știau, eram în zona aia, știau că acolo nu este apă. Poți să sap 20 de metri, că tot nu dai de apă. Și de multe ori în Orientul Mijlociu săpau oamenii fântâni adânci și nu dădeau de apă, mereau în alt loc. Pânza freatică era la îndecime prea mare pentru ei. Și Domnul îi dă bogății ascunse. Și Moabul zice, dar de unde ori primit ăștia apă? Pentru că atunci când Dumnezeu te binecuvintează, îți dă bogății ascunse, care oamenii nu le-au văzut până atunci, și oamenii s-au întrebat, dar de unde Domnul ți-o dat? De unde te-o binecuvântat Dumnezeu? Ai făcut ceva. Oamenii vor deveni invidioși că tu ai apă la tine și ei n-au apă. Pentru că Domnul îți dă bogății ascunse. Pregătiți-vă, dacă vreți să toarne Dumnezeu apă în fântâna ta, pregătește-te să fie oameni care să vene să uite, dar de unde ai tu apă? Ai furat-o de la cineva? Nu mă, Domnul, da, mă, Domnul ți-o dat. Domnul mi-o dat-o, mă, că Domnul dă bogății ascunse. Eram săptămâna asta cu un tânăr. Și am văzut că îl macină ceva pe inima lui. Vorbea cu mine și vedea că ceva e pe gândul lui. Și zice în felul următor, zice, auzi, poți să spun o întrebare? Am zis, orice întrebare poți să-mi pui, normal, pune. Și zice, da, uitați, zice, da, nu trebuie să răspunzi. Dar o să-ți răspund, pune o întrebare. Fiți atenți. Auzi, nu știu, așa am vorbit cu mai mulți el. Mai mulți și m-am întrebat și eu, de unde are tatăl tău atâtea terenuri? S-a fost întrebarea lui. Și acum, stai, mă gândeam, el e la noi în biserică de câțiva ani deja. Au auzit pe tata predicând cum Dumnezeu l-a binecuvântat pe el. Cum oamenii au venit la el, nu cumpărați terenul ăsta, la preț mic, vi-l dăm. Și după atâți ani, mai întreabă, cum are tatăl tău atâtea terenuri? Și ce-a vrut să-i răspund? A fost ispitit să-i răspund. Le-a furat, mă! Eram ispitit să-i răspund cu aceeași monedă. Le-a furat pe toate, mă! Pe toate le-a furat. Ne-ai auzit la știri. Le-a furat pe toate. Așa eram ispitit să-i răspund cu aceeași monedă. Și mă gândeam, măi, i-am zis, mă băiatule, tu nu știi că tata când a avut 37 de ani, era în anii 90, 37, eu am 33 imediat. El avea două apartamente și o casă în oraș. La 37 de ani, eu am 33, nici n-am casă, nici n-am apartament. El, 37, are două apartamente și o casă. În 90, 20 de ani de atunci. Și Dumnezeu continua să-l binecuvinteze. Când Dumnezeu îți dă bogății ascunse, bogății îngropate, oamenii vor fi invidioși. Vor fi dubioși. De unde, Doamne, are? Parcă numai prin furat se poate. Parcă Dumnezeu nu poate binecuvânta, pentru că aia e credința lui, a vorbit. Dumnezeu nu poate binecuvânta în halul ăsta. El s-ar fi bucurat ca păstorul să nu... El, păstorul nu ia bani de la biserică, cu toate că avea dreptul, pentru că Biblia spune că lucrătorul e vrednic de munca lui. Dar nu ia bani de la biserică și nu o lua de când a început biserica. Poate unii s-ar bucura că să strângem bani, să vindem prăjituri, să putem să-l plătim pe păstor. Asta v-ați bucura. Sau vă bucurați când păstorul e binecuvântat și vă spune și vouă cum să fiți binecuvântați. Nu e așa? Și mă gândeam, băiate, dacă tu nu ai încredere în integritatea păstorului, ce cauți în biserica lui? Pentru că când îți spune să faci ceva, tu ai dubii că el e integru. Du-te la altă biserică. Du-te la biserică unde păstorul e sărac. Du-te unde păstorul are o oaie numai. Și el și... Du-te acolo dacă el crede în sărăcie, dacă și tu crezi așa. Dar să nu vii și să vii cu dubii și să pui, pentru că ce se întâmplă? Astfel de om pune dubii în alții. Bă, cred că o furat păstorul. Dar pregătește-te, spun sincer, pregătește-te. Eu știu că Dumnezeu m-a ajutat să-mi fac o casă. Nu știu cum, dar știu că Dumnezeu are bogății ascunse. Eu cred versetul ăsta și nu știu, dar o să vină. Dar când o să vină, să vedeți dacă nu se va întâmpla așa. De unde arăteți să-și facă casa așa de frumoasă? O să fie oameni invidioși. Dar pregătește-te. Dacă vrei binecuvântare, dacă vrei să ai apă în fântâna ta, așteaptă-te ca să vină alții, te trebuie. De unde ai furat apa? Ca și cum Dumnezeu nu poate să aducă apă. Ca și cum Dumnezeu e greu. Și ce te interesează pe tine, de exemplu, dacă cineva ar veni să-mi dea mie o casă? Care ar fi problema cu tine? Nu poți tu, de bunătatea lui Dumnezeu pentru mine? Te enervezi? Ești invidios tu? Nu, aș vrea să înțelegeți următorul lucru. Nu vă comparați unii cu ceilalți, pentru că Biblia spune că dacă vei lăsa pe acest pământ mamă, tată, case, holde, părinți, pentru numele meu, vă voi binecuvânta în sutii, de 100 de ori mai mult. Nimeni, ascultați-mă, nimeni nu vă puteți compara cu păstorul nostru. Nu că e tatăl meu, că e păstorul meu și eu îl respect și a trebuit să asculți. Când el vorbește, tu trebuie să asculți, că e autoritatea lui Dumnezeu în viața ta. Când eu spun ca tânăr să spun ceva, și dacă crezi că biserica asta e, trebuie să asculți, pentru că Dumnezeu e autoritatea, el m-a pus aici. Și când păstorul spune ceva, a trebuit să asculți, pentru că Dumnezeu l-a pus acolo. Dar nimeni nu vă puteți compara cu el. Nimeni, poate de aici n-ați lăsat America și cu businessul care era el și l-avea în America pentru a veni în România și a sluji la poporul de aici. Nu vă puteți nimeni compara. Nimeni nu ați avut oferta să aveți o casă și o slujbă în America. Totul rezolvat. Biblia spune, dacă veți lăsa pentru numele meu case, mamă, tată, holde, veți primi în lumea aceasta însutit. Așa că nu vă comparați nimeni. Ce ai lăsat tu pentru Domnul? Ce ai lăsat pentru Domnul? Vă spun asta pentru că vei începe să sap groapa ta și vor veni oamenii invidioși. De ce ai apă tu la tine în fântână? Și eu n-am. Și eu am săpat. Păi cum ai săpat, frate? Păi și eu am săpat. Cum ai săpat? Ai dormit. Ai slujit Domnului. Ce ai făcut în tinerețea ta? Erai prin cluburi. Tu ai slujit Domnului? Biblia spune în felul următor. Luați seama. Și lucrați, faceți bine, pentru că la vremea hotărâtă veți secera. Dacă nu veți cădea de oboseală. Mulți cad de oboseală pe drum. Slujesc pe Domnul 2 ani, nu-s binecuvântat ca păstorul. Mă las în pace, mă duc de aici. Biblia spune, dacă nu vei cădea de oboseală, veți secera. Și de unde știi tu când Dumnezeu vrea să binecuvinteze? De unde știi tu cum vrea Dumnezeu să te binecuvinteze? Sapă-ți groapa ta și uite-te la groapa ta. Și încurajează-te când alții primesc apă în groapa lor. Și bucură-te pentru ei, nu fi invidios. Ascultați-mă lucru. Există apă destulă pentru toți. Ce vă spun acum e ceva relevant. Am auzit odată la un seminar pentru în management. Și au spus așa, și i-am dat dreptate, există succes pentru toți. Pentru toți există succes. Există apă
pentru toți.
Dar când Domnul bune apă în alu vecinul, nu fii invidios. Nu fii invidios. Ci bucură-te pentru fratele tău. În inima ta trebuie să fie, mă bucur că Domnul binecuvântează. Pentru că așa cum îl binecuvântează pe el, mă poate binecuvânta și pe mine. Așa cum Dumnezeu l-a binecuvântat pe pastorul, mă poate binecuvânta și pe mine. Asta e credința mea.
În Iov, te deschide la Iov. Iov, capitolul 14. Iov, capitolul 14, versetul 7, spune așa. Pagina 531. Un copac și tot are nădejde. Căci când este tăiat, o drăslește din nou și iară dă lăstari. Când i-a îmbătrânit rădăcina în pământ, când îi piere trunchiul în țărână, înverzește iarăși din mirosul apei și de ramuri, de parcă ar fi sădit din nou. Uitați-vă, înverzește iarăși de mirosul apei. Vorbesc celor care sunteți în pustie. Vorbesc celor care sunteți în pustie și ați început să săpați gropi. Pentru că în pustie trebuie să continui să sapi. Și vorbesc celor care nu văd încă nicio apă în fântâna lor, nu văd nimic fizic, dar miroase a apă lângă tine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că apa e în apropiere, înseamnă că există umiditate în aer, ești aproape de apă și în duhul tău tu începi să simți că ești aproape de apă. Miroși apa și ești în pustiu, dar vreau să vorbesc celor care știu că e pentru tine mesajul ăsta și în sufletul tău ai mirosit apa, ai simțit umiditatea apei. Am coborât în Chicago, am coborât din avion și am ieșit afară din avion și am simțit o umiditate incredibilă de mare. Era parcă se punea transpirația deja pe mine, era o umiditate excesiv de mare. Și mi-am dat aminte, Chicago e chiar lângă lac. Simțeam mirosul apei în aer, pentru că Chicago e chiar pe marginea lacului celui mare. Așa că atunci când e Duhul tău începi să simți, mulți dintre voi în pustiul tău spiritual, în pustiul căsniciei tale, în pustiul financiar, simți mirosul apei în atmosferă, simți umiditatea, ești aproape. Nu renunța, ești aproape, apa e aproape, e aproape să vină, nu renunța, continuă să sapi, continuă să faci ce Dumnezeu ți-a spus, continuă să trăiești prin credință, că ești aproape, miroși apa, ești aproape, apa vine, ești aproape de apă. Și unii dintre voi simțiți asta în Duhul vostru, ești aproape de apă, ești aproape de apă, că o miroși, o simți. E începutul unui nou sezon, pregătește-te. E începutul unui nou sezon în viața ta. Destul a fost pustiu, Dumnezeu spune, e începutul unui nou sezon. Pentru că miroși apa, umiditatea e mare, ești aproape de apă. Ești aproape de apă. Și ca și cum ar fi mare lucru, dar Biblia spune că nu-i lucru mare pentru Domnul. Biblia spune că în Doi Împărați spune că, dar aceasta este puțin lucru înaintea Domnului, el va da pe Moab în mâinile voastre. Adică voi înțelegeți ceva? Deci cel care te urmărea pe tine, dușmanii tăi vor fi dați în mâna ta. Deci veți sfârma toate cetățile întărite și toate cetățile alese. Tot ce era întărit în domeniul dușmanului, voi veți sfârma. Cel care te urmărea pe tine, diavolul, veți sfârma întăriturile lui. Veți tăia toți copacii cei buni, copacii erau folosiți a construi și fără copaci, vedeau, nu puteau construi corăbii, care, așa că tu vei distruge această resursă a lor. Veți astupa toate izvoarele de apă, veți strica cu pietre toate ugoarele cele mai bune, cu alte cuvinte, vei distruge orice posibilitate a dușmanului să-și revină, să-ți te atace din nou.
Asta e minunat. Dumnezeu vrea să-ți umple fântâna ta cu apă, vrea să te saturi de apă, dar nu-i destul asta. Te va face să-L urmărești tu pe Cel care te urmări pe tine. Și ce faci tu când vii în împărăția lui Dumnezeu? Ești binecuvântat, Dumnezeu te binecuvântează, îți dă apă, te duce la ape, la pășuni verzi, dar nu te mulțumești cu atâta. Tu vii împotriva diavolului și mergi după toți oamenii care sunt legați la ochi de diavolul și îi aduci din împărăția lui, îi aduci în împărăția luminii și, și spui, vino și tu, că și tu poți să bei apă, și tu poți să fii înviorat, și tu poți să ieși din pustiu, că nu-i destul că eu am ieșit, vreau să ieși și tu din mâna diavolului. Amin! Asta vrea Dumnezeu să facă. Nu numai tu să bei apă, nu numai tu să fii binecuvântat, să spui și pe vecinul tău care încă stă și încă e în pustiul lui și gata să moară și a avut un vis și a murit și visul ăla să-i spui, vino și tu, că există un loc unde tu poți să primești din nou apă și poți să fii înviorat și poți să fii binecuvântat din un loc, e împărăția lui Dumnezeu. Și mergi în împărăția diavolului și iei tot ce a luat. Iei pe neamurile tale, iei pe vecinii tăi de acolo și îi aduci în împărăția lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu să facă cu tine. De-aia un început nou. Pentru că pustiu nu poți să ajungi pe nimeni, că tu trebuie să te ajungi. Dar după ce intri în apășuni verzi, poți să ajungi pe cei care au fost în pustie, că știi cum e acolo și poți să-i aduci și pe ei la apășuni verzi. Poți să le spui că încă puțin timp, dacă mai rezistă, Dumnezeu poate să le umple fântâna lor cu apă. Și o va umple cu apă. Amin. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru această dimineață, pentru cuvântul tău profetic. Îți mulțumesc că peste mulți tu ai vorbit un cuvânt profetic și un nou sezon care vine peste ei. Un nou sezon al binecuvântării, un nou sezon al pășunilor verzi. E un nou sezon astăzi pentru ei, un sezon în care apa, ei, Doamne, miroase apa pentru că e aproape și tu ești aproape să le dai victoria, aproape, Doamne, de binecuvântare, ești aproape și îți mulțumesc că tu îi vei ajuta să se mute în acest nou sezon prin credință. Vor fi oameni ai credinței, nu ai vederii, în numele lui Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru ceea ce tu faci. Îți mulțumim pentru prezența ta în acest loc. Ești viu și lucrezi și îți mulțumim că tu te atingi de noi și ne vorbești. Și, Doamne, îți mulțumim că credința noastră crește. În timp ce am auzit cuvântul tău, Rema, credința noastră crește în inima noastră. În inima noastră. Dacă ești aici în această dimineață, n-am mult timp, așa că o să pun o întrebare rapidă și scurtă. Dacă ești aici și nu-L urmezi pe Iisus Hristos, dacă ești aici și tu ești încă în pustiul vieții tale și astăzi Dumnezeu simți că Dumnezeu ți-a vorbit, că și tu poți să-L urmezi pe Iisus și pe tine Dumnezeu te-a iubit așa de mult că a murit și pentru tine, a trimis pe singurul lui Fiu să moară pentru tine, ca tu să poți trăi cu El o veșnicie. Dacă ești aici și vrei să, de azi înainte, să iei o decizie, să-L urmezi pe Dumnezeu toată viața ta, să te întorci de la păcatele tale, de la stilul tău vechi de viață și vrei să-L urmezi pe Iisus, de azi înainte, vrei să-L urmezi pe El. Dacă ești aici în timp ce nimeni nu se uită în jur, vreau să mă rog pentru tine, dacă ești aici, ridică mâna sus, vreau să mă rog pentru tine. Este cineva în acest loc? Mulțumesc! Mulțumesc! Mai este cineva? Mulțumesc! 3 persoane! 4! Mulțumesc! 5! Mai este cineva în seara, în această dimineață, spui, vrei să-L urmezi pe Iisus Hristos? Roagă-te cu mine, Ted. Mulți văd și în spate. Haideți să ne rugăm următoarea rugăciune cu toți care au ridicat mâna. 5 persoane în dimineața asta. Repetați după mine următoarea rugăciune și spune-o din inima ta. Poate te-am rugat rugăciunea asta, dar asta spune-o ca și cum e din inima ta, e rugăciunea ta personală. Spune, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai venit să mor pentru păcatele mele. Îți mulțumesc că m-ai iubit așa de mult că ți-ai dat viața pentru mine. Cred în jertfa ta. Cred că ai murit pentru mine. În această dimineață, te rog să-mi ierți păcatele mele. Te rog să mă speli de orice nelegiuire. Fă-mă curat. De azi înainte vreau să te urmez pe tine. Vreau să fii tu Domnul meu și Mântuitorul meu. Toată viața mea te voi urma pe tine. Ajută-mă, Doamne. Amin. Cei care v-ați rugat rugăciunea asta, aș vrea la sfârșit să vă...